Salam. God aften, Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Jeg er studievært af Birgitte Borgsmidt ved Teknikken Abraham Kopenhagen, og jeg har en gæst, Elad Dori fra Karolineskolens bestyrelse for børnehaven. Bagefter hører vi et interview med Leo Grebel, som blev sendt som barn eller ung mand fra Leipzig med en børnetransport, men desværre endte i Danmark og kom til Theresienstadt. Ja, velkommen, Elad Dori. Elad er dit fornavn, ikke?
Ja,
det er. Ja, du kommer fra Israel.
Ja, det er korrekt.
Ja, og du er i bestyrelsen for børnehaven på Karolineskolen.
Ja, det er.
Og det kunne være lidt spændende, hvis du kunne fortælle mig lidt om Karolineskolens børnehave.
Ja.
Og fordi der er jo mange, som måske slet ikke ved, der er en jødisk børnehave.
Jamen, det fandt jeg så nu her for nylig ud af. Ja, der er en børnehave ved Karolineskolen, som er meget dejlig børnehave. Det er meget professionelt børnehave, og det er rart at være derinde, når der er blandet israeler og danske jøder og mange kulturer og sprog, som det er bare rart at se, når man afleverer og henter sine børn.
Og er lærerne, børnehavelærerne, er de jøder alle sammen?
Nej, det er de ikke.
Nej, det behøver de ikke være.
De behøver ikke at være, men der er nogle danske jøder, som er pædagoger og lærer, også inden for bestyrelsen og selve ledelsen. Og så er der israeler, som arbejder som pædagoger, som er flyttet til Danmark af forskellige grunde.
Og hvor mange børn er der?
Der er 6 stuer, og der er, tror, der er omkring 80 børn.
Og hvor mange børn er der på hver stue?
Jamen, det er lidt forskelligt. Der er lige omkring 15 i gennemsnit, vil jeg sige.
På hver stue?
På hver stue.
Og hvor mange lærer så?
Jamen, der er nok lærer. Det er så efter behov.
Er der en eller to?
Ja, det er
sådan en stue.
Ja, det er sådan en stue, vil det være to.
Det er jo meget fint.
Ja.
Får børnene morgenmad, når de kommer?
De får morgenmad, ja. Klokken 9, ja.
Ja, hvad får de til morgenmad?
Ja, det er lidt forskelligt. Det er knækbrød og noget myslimad eller cornflakes. Og, ja, det er sådan altså, bolle med ost og den slags.
Går I tur med dem?
Ja, det går mange ture.
Ja.
Rigtig mange ture.
Ja.
Forskellige steder og masser aktivitet, både indenfor og udenfor.
Også lidt sport?
Jamen, det har de også.
Hvad så med frokosten? Skal de have madpakke med hjemmefra?
Jamen, de har, der er frokost i børnehaven. Så det behøver
og det er selvfølgelig kosher?
Ja, det er det.
Ja.
Ja.
Og skal de sove til middag?
De små, ja.
Ja.
Men op til 2 år.
Ja.
Og så kan man så selv vælge. Men der er heller ikke sådan rigtig behov for søvn bagefter den eller så. Det er sådan lidt der går ikke så lang tid efter, hvor de ikke behøver at sove.
Okay, ja. Og de er glade for at gå der?
Ja, synger i hvert fald mine børn.
Ja, synger de israelske sange og danske sange?
Ja, det gør de. De synger helligdagssange på hebraisk, også på dansk, nogle forskellige sange. Det er primært.
Skal forældrene være medlem af Mosaisk Trossamfund?
Nej, det skal de ikke. Ikke i børnehaven.
Nej.
Man skal det eneste krav, der er i godsøjende krav, siger, det er, at man skal have en eller anden form for tilknytning for en jødisk adfærd.
Det kunne være meget rart for lytterne at høre, hvor den børnehave ligger.
Ja, det ligger inde i Karolinerskolens fysiske rammer, inde på Bomhusvej. Nummer 18,
Bomhusvej, at det er det yderste Hellerup, ikke?
Ja.
Ved Ryparken.
Det er ved Ryparken.
Ja.
Ja.
Ja, for jeg har haft lidt svært ved at finde den der Bomhusvej, men nu kan jeg godt finde ud af det. Ja. Det er ikke så langt fra Hans Knudsens plads.
Lige præcis.
Ja.
Ja. Ja.
Og hvad koster det at være jamen, gå i børnehave der.
Jamen, det er så,
det er jo nogle år siden, jeg har gået i børnehave, så.
Det er netop et godt spørgsmål, fordi det er jo en af de grunde, jeg er her.
Ja.
Og fortæl lidt om hvordan børnehaven ser ud i dag, i forhold til, hvordan det var for ikke så lang tid siden. Og nu tænker jeg på, at børnehaven er lige blevet privatiseret. Og før det var en kommunal børnehave, hvor man kommer, altså, der er forskellige israelere og jøder, der bor forskellige steder i København og uden for København, som har forskellige takster at betale. Af nogle andre grunde har vi valgt til at privatisere skolen, børnehaven. Og har vi besluttet os, at alle betaler det samme
takst. Det tror jeg er en god idé.
Ja.
Ja. Hvad koster det? Cirka?
Det er noget i stil med, altså, jeg tror, det er en vuggestueplads i noget stil med 25 eller 24. Og jeg er ikke så god til tallene, faktisk.
2.400.
Og cirka 3.000 for en børnehaveplads.
Og hvad så, hvis man har søskende?
Jamen, der kan man søge om søskenderabat,
ja.
Eller en friplads.
Ja.
Det er der rig mulighed for, det er selvfølgelig.
I gamle dage, der havde Karolineskolen sådan en taxakørsel til små børn, der blev hentet og bragt. Har I det stadigvæk?
Ikke så vidt jeg ved.
Nej.
Jeg ved, der er nogle private initiativer med forskellige transportmidler, men det er ikke noget kollektiv. Jeg ved ikke, hvor kollektivt det var i gamle dage. Men det var noget, der kom til diskussion i vores bestyrelsesmøder for ikke så lang tid siden.
Hvordan værger I de der børn? Hvordan ved folk, at der er en jødisk børnehave?
Hvordan
kan man vide?
Ja, de kommer i Radio Shalom.
Ja, men jeg mener, hvordan ved folk i almindelighed, hvis man ikke...
Hvordan reklamerer I for?
Ja, hvis man kommer til Danmark, hvordan kan man vide, at der er en jødisk børnehave?
Ja, altså en af de grunde... en af de ting er for eksempel, at jeg kommer ind som bestyrelsesrepræsentant til Radio Shalom og fortæller forhåbentlig til så mange som muligt, om der er en børnehave, og den er der et sted. der er mange initiativer lige pt., og af forskellige grunde kan jeg lige også fortælle til start med, hvorfor I egentlig er her. Antallet af børn i børnehave generelt i Danmark er faldende, og det kan vi også mærke også i Karolinerskolen. Og selve Karolinerskolen har ansat et personal til at finde ud af, hvor mange jøder og folk med jødisk adfærd, der bor i Danmark generelt, og prøve at finde ud af, hvor mange mennesker det egentlig er, og hvor mange af dem, der ikke har valgt Karolinerskolen af forskellige grunde. Det kan være for eksempel, at de ikke vidste noget om eksistensen af skolen eller børnehaven i det tilfælde. Det kan også være, at de valgte den ikke på grund af økonomien, eller på grund af forskellige rygter, at det er for religiøs, eller det er for ikke religiøs, og forskellige grunde. Så vi har en personel, der har lige undersøgt det hele, og vi har selv oversat det hele til hebraisk, fordi jeg ved, der er masser af israeler, der bor i Københavns område. Og det har vi så sendt ud, og vi besluttede os, at vi laver en i gode øjne børnerekrutteringsplan, hvor blandt andet en radiointerview, og vi kommer til at invitere rigtig, rigtig mange israeler og jøder til et åbent hus, som kan lidt fortælle senere om. Og jamen, det er sådan set, det står til det, vi kommer til at lave lige nu.
Hvad så med den israelske ambassade, når nu man kommer til Danmark, og man siger, at jeg er kommet fra Israel og bor i Danmark og giver sin adresse, så kunne den israelske ambassade jo også fortælle, at vi har både israelsk børnehave, vi har israelske skoler og, og fritidsklubber og sådan. Så kunne de have en folder liggende, for eksempel?
Jamen, det er rigtigt. Det er måske lige pt. Er ikke det store behov, fordi jeg kender nogen fra ambassadet, som har børn i min søns stue, som arbejder på ambassadet. Og langt de fleste fra ambassadet, de sender deres børn til Karolinerskolen og fortæller om
Når Birgitte mente, at hvis der kommer turister her, eller ikke turister, der kommer nogen, der skal bo i Danmark, nogen israeler, eller nogen skal nogen andre, jeg behøver ikke være israeler, men altså, om de kan reklamere for jer, altså, ikke for dem, der arbejder på ambassaden, men dem, der kommer til landet.
Ja, det er det, vi arbejder på. Ja. Vi har fået en masse adresser til at kontakte, og jeg vil lige ved at sende en invitation, som jeg lige blev færdig i morges, til rigtig mange forskellige mennesker.
Hvornår bliver det så?
Så vi har en åben hus i Koldenskolen den 10. maj. Det er en søndag fra kl. 15.
Birgitte, du går derhen, og så laver en lille reportage fra åbningen.
Altså, nu kan jeg nemlig finde ud af at komme derhen på cykel, fordi det var så svært at finde med bus og tog.
Ja. Har du ikke GPS?
Ja, nej, det har jeg ikke på cykel.
Men
jeg har en cykel med motor.
Ja. Ja.
Så det skal
du følger med strøm, alle det her jøde med kippah på. Så kan
det er
se,
nemt
det,
at komme til skolen. Der
og så har vi jo den jødiske delikatessen.
Ja.
Og de kunne også have noget liggende, når man betaler. Ja. Så kigger man lige. Nå, der er en jødisk børnehave lige her i nærheden.
Ja, og vi har en, der bor lige ved siden af det jødiske slagter, som... Det er i virkeligheden en, der er lavet invitationen.
Men simpelthen engang, nu snakker du om jødisk tilknytning og sådan noget. Skal være jøder, eller kan godt være ikke jøder, der kan blive medlemmer, eller komme med børnene?
I teorien, yes. Ja.
Hvis I mangler børn, kan kommunen ikke supplere børnene? Altså,
vi kan ikke sige nej til ikke jødiske børn.
Vi vil helst have jødiske børn.
Vi vil helst have jødiske børn.
Men det kan jo også blive et problem, hvis... hvis der er sådan lidt, at de synger israelske sange og spiser noget specielt, ikke?
Der er ikke noget problem, de lærer det bare.
Ja.
Sammen med det andre. Ved du hvad, jeg har gået i katolsk skole, og du har sikkert gået også i sådan en
der. Jeg har gået i 15 skoler.
Du tog ikke skade, at du lærte noget af de sange der.
Nej. Altså, det bliver et problem, et teknisk problem, når vi har en ikke-jøde, som kommer ind i børnehaven, og gør alle de ting, som de andre jøder gør, og det ombart bliver befindet fint. Men hvis han har en lillebror eller en lillesøster, som gerne vil komme ind, så ifølge loven er vi nødt til at prioritere dem over for en mulig anden jøde, som kunne eventuelt komme ind på grund af søsneloven. Og diskriminationsloven, som vi...
Det er jeg ikke helt sikker på.
Det er jeg ret sikker på.
Er du det?
Ja. Vi har
nu skal jeg ikke fortælle mine egne erfaringer, men altså...
Det virkelig gravet ind i loven og se, hvordan vi kan... Nå. Det er også en af de grunde, vi er blevet privatiseret for at reklamere i virkeligheden for en jødisk orienteret børnehave. Nu har jeg så sagt, at vi er blevet privatiseret, og jeg kan lige gå lidt i dybden med det.
Ja.
Et grund, at vi bliver privatiseret, det er ikke på grund af økonomisk situation eller noget. Det er mere, fordi kommunen har lagt et krav på bestemte religiøse dage, som man kan holde fri. Og de danske myndigheder fortæller om 2 dage i det kristne tro, plus 7 dage, som kunne være eventuelt til en anden religion. Og som I ved, og jeg ved, at der er mange flere jødiske helligdage, og det har været et problem, og vi prøvede at trække kommunen med det, med alle mulige forskellige idéer og tiltag, og nu sagde de bare, at det var nok, og det kan vi ikke klare mere, så sagde vi bare, så vælger vi at profetisere os, så vi kan selv vælge, hvor mange helligdage der kunne være.
Okay.
Det er så det store primære grund til, hvorfor vi er blevet privatiseret.
Men kommer til at stige så beløbet, fordi det er privat nu?
Nej. Vi holdt os til kommunaltaks til dem, der bor i København, og så alle de andre, som har betalt mere eller mindre, skulle betale det samme som Københavns Kommune.
Mm-hmm.
Fuldstændig med en til.
Okay.
Så alle betaler det samme. Ja.
Men det er jo meget flot, at der kun er 20 på stuen. Fordi altså, jeg ved, der er der andre børnehaver og skoler, hvor de er alt for store klasser.
Det er privat skole, så det er privat. Så det
synes jeg er fint. Det er jo en stor reklameting, at du kan sige, at der er 2 lærere til 20 børn. Ikke?
Det er små grupper.
Det er luksus.
Det er små grupper, som, som pædagogerne ligger fokus på. Og det er der, jeg kom til at sige, at jeg har virkelig for, kan man sige, vi går så en reklamere for hvad, at der er en jødisk børnehave, og hvorfor skal man vælge det over for noget andet. Og jeg kan fortælle om, hvad vi har til tilbud i børnehaven. Og det første og fremmest, det er så en jødisk profil i jødiske rammer med traditionen. Og det er masser af aktiviteter til børnene i forskellige alder, og så også på tværs af grupperne, så de kan få hinanden i masser af aktiv stimulering, kan man sige, pædagogisk stimulering. Og udover det, det pædagogpersonalt er top professionel, og de er ligesom sagt arbejder med små grupper, og de kigger meget på det enkeltes behov i børnehaven. Udover det, så den kommunikation, som findes mellem børnehaven og hjemmet, altså, ligger meget højt i prioriteringen. Det vil sige, at der er for eksempel en dokumentation af børnenes hverdag over det hele. Så når man kommer ind til børnehaven, så kan man bare se rigtig, rigtig mange billeder og aktiviteter og skrift og forskellige kunstværk, som børnene har lavet i hele gangen. Og så man kan se virkelig, det er bare dejligt at se på, hvordan børnene ser ud i deres aktive hverdag i børnehaven. Udover det, at det er hebraisk, det er vigtigt at nævne, at man kan tale hebraisk. Og det er ikke underligt for nogen at høre hebraisk i børnehaven. Det kan jeg sagtens forestille mig, at det vil være en anden børnehave. Det findes bare naturligt for mig at råbe min børns navn, så vi skal pakke tingene sammen og så tage hjem. Og jeg kan sagtens forestille mig, at det lyder mærkeligt for en kristenskole, hvis jeg begynder at råbe på hebraisk for eksempel. Det vigtigste i det er, at det er et trygt sted for at være jøde i, for alle børn i børnehaven og i skolen. Ja, det er derfor.
Ja.
Og du har selv børn, selvfølgelig, i børnehaven. Ja, og hvor gamle er de?
Ja, jeg har Daniel, som bliver 5 om ikke så lang tid. Og jeg har Clara, som er 1,5 år nu. Ja.
Er de glade for at gå der?
Nu, du er israeler, kan jeg forstå.
Jeg er israeler.
Hvor længe har du boet her?
I 10-11 år.
Ja, fordi du snakker så godt, så tænker jeg, at det er fantastisk, at du har lært sådan godt. Jeg har problemer. Jeg har boet 50 år, jeg har flere problemer, end du har.
Har du din flotte uddannelse fra Israel eller fra Danmark?
Nej, jeg har taget min uddannelse her.
Okay.
Jeg har taget en bachelor på dansk og en kandidat på engelsk.
Så er du dansk gift?
Jeg er gift med dansker, ja.
Ja. Jeg tænker på, nu snakker vi om børnene. Dem der underviser der, eller hvad hedder det, pædagoger. Du siger, de snakker hebraisk. Alle kan snakke hebraisk?
Nej, nogen kan.
Ja.
Men altså, de pædagoger, som ikke taler hebraisk, de prøver. Og det lyder sødt nogle gange. Altså, det er vigtigt i det at se, at de er vant til at høre hebraisk.
Ja, okay.
Og de tager det til sig, og de hører i hebraiske sange i helligdage i deres musikafspillere, og de prøver at synge med.
Hvem er lederen nu af børnehaven?
Det er Tina Aargaard.
Den kender jeg ikke. Fordi så vidt jeg ved, så kommer på Karolinsk skolen bagefter, så har de ikke hebraisk. Så det undrer mig, at de i børnehaven så prøver på at lære dem hebraisk, men når de kommer videre i skolen, så glemmer de vel det hele. Hvis de ikke har forældrene, så vil de, som kan, så misser de noget.
Det er ikke helt akkurat.
No.
Der er en initiativ, som er startet for ikke så lang tid siden fra MT's side, hvor de har sendt to shlichot ind i børnehaven, og de har en nogle timer med børnene.
Ja, shlichot, det er nogen, der er udsendt fra Israel, som skal hjælpe til her.
Ja.
Okay,
ja.
Det er godt, at du forklarer det.
Ja,
og MT, for dem, der ikke ved MT, det er Mosaisk Trosamfund.
Ja.
Ja, det hedder ikke mere et
moskéhus. Nej, det hedder det jødiske samfund.
I Danmark.
Ja. I Danmark, men vi er vant til at sige det på den gamle måde.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Men de, altså, de,
og så kommer de, og så de skal kommer, undervise.
Og de har nogle timer, der hedder Leg med Ivrit, mm-hmm. hvor de simpelthen bare læser historier på hebraisk,
ja.
Og lærer lidt med alfabet. Og så der er nogle aktiviteter for børnehaven på den
hvad
måde.
Hvad er alfabet?
Alfabet, det er så det første...
Alfabet.
Okay.
Det er alfa, ja, det er israelske eller hebraiske ja. Bogstaver,
okay.
hvor de begynder så stille med, ja. Med de små børn. Udover det er der alfabet undervisning på skolen, også for børnehavebørn og for skolebørn ind på skolen efter...
efter undervisning. Det er ekstra.
Ja, okay. Og det er så en Chabad-initiativ.
Mm-hmm.
Og udover det, altså det er så også noget nyt, altså de begynder at lære hebraisk, decideret hebraisk, ind på skolen, som... Jeg er næsten sikker på, at det er Tali Melchior, der underviser i det.
Okay, nå, det var et mobil, som sædvanligt, så har vi lidt nogle gange problemer. Nå, men det er jo interessant, at de fortsætter med hebraisk, fordi før i tiden, så var det sådan, at man har ikke haft meget ud af, når man gik over karolinskolen, så kendte man ikke noget hebraisk. Og det var lidt ærgerligt, når det endelig var. Så siger du, de her personale, de er uddannet alle sammen?
Ja, pædagoger. Jamen, der er et pædagog med hjælper, som ikke er uddannet. Ja. Men pædagogerne er fuldt uddannet, og har mange af dem har rigtig mange års erfaring også.
De har været på Karolinska der i mange år, selve børnehaven.
Ja.
Okay. Fordi det er spændende, om jeg kender nogen. Nu ved jeg, det er længe siden jeg var der og besøgte det også. Måske vi skal komme lidt mere og besøge de institutioner der.
Ja.
Så jeg ved ikke, om det ser anderledes ud. Hvad med ren de her rammer? Tænk på med lokaler, fordi jeg ved, at man skulle jo flytte til noget nyt, ikke? Det var tanker, at det skulle flytte det hele.
Det er en plan, som ikke...
Så blev ikke til noget endnu?
Ikke endnu. Det er... det blev... det er stadigvæk i planfase, men det blev rykket frem. Så der er nogen udvikling i den plan, både pædagogisk og fysisk. Og det er nogle ting, som jeg ikke vil med 100% sikkerhed, så vil jeg heller ikke udtale mig om det.
Nej, fordi jeg ved, at man har haft planer at bygge noget helt nyt.
Ja.
Og det var vel også børnehaven, det var skulle flytte der, ikke?
Der er en stor plan inden for det, som stadigvæk er planfast.
Og så er det noget med midlerne, at det var ikke nok til det her.
Jeg ved ikke, om det er problemet, faktisk. Jeg tror, det kan godt være, det er noget andet.
Jeg tænker på, nu, når vi snakker om det her med sikkerhed, fordi at, du sagde, det var sikkert det jødisk miljø, men hvad med sikkerheden? Hvordan takler I det nu?
Jamen, der har været en terrorangreb, som jeg selvfølgelig tager stilling til.
Ja.
Jeg vil lige nævne, at sikkerheden i Karolinskolen generelt, både for børnehaven og for selve skolen, er blevet justeret allerede fra siden 2012. Og det blev så revideret endnu en gang efter Paris-events. Og nu kender I bare til, hvad der foregår lige nu med... der er masser af politi omkring skolen, og der er en del sikkerhed.
Det siger, hegnet bliver højere og højere.
det der er vigtigst altså lige nu, mens vi snakker, er der nogen, der gør porten klar til at blive lavet til en sluse.
Okay.
En sikker sluse.
Ja.
Vil gøre skolen og børnehaven meget mere sikker.
Okay.
Det er det store problem, kan man sige. Som er ved at blive løst nu her. Også under påsken og under Pesach. Udover det, har der været rigtig, rigtig meget forældreinitiativ. Både bestyrelsesplaner og egne forældre, som har dannet grupper til at lave at tage sig af den issue med sikkerhed. Både på en politisk plan og nu taler jeg også økonomisk. Og så også på en selve sikkerheden, hvordan rollefordelingen skulle være, hvordan orienterer man til pressen eller til politikere, eller hvem tager sig af hvad? Simpelthen bare en 360 grader vurdering om, hvordan sikkerheden skal se ud i Koldenskolen.
Ja, vi har jo kun 2 minutter tilbage.
Ja, jeg vil hurtigt spørge, hvordan virker det på børnene med alt det politi og sluser og alt det sikkerhed? Kan det ikke blive lidt bange, børnene?
Det ved jeg ikke noget om.
Nej.
Jeg kan fortælle om mine egne børn,
ja,
som er så små,
ja,
som de ikke forstår, hvad der foregår. Og min søn har eneste kommentar til det var, at han ligner Spider-Man.
Okay.
Og det synes jeg var rart. Men de andre, de skulle tale med deres børn, de store børn. Det ved jeg.
Tak.
Yes. Jeg vil bare sige igen, at der er et åbent hus den 10. maj klokken 15. Så alle selvfølgelig velkommen til at se og bekræfte.
Skal
og
man melde sig? Fordi nu har det så meget med
tilmelding. Man kommer bare ind. Ja, vi deler invitationer om...
Jamen hvad så, hvis der kommer nogen, der ikke er med i det jødiske samfund?
Kan de kan også få lov til at høre.
Der er ikke noget der. Bare have identitetskort med.
Ja.
Det vil sige kørekort eller pas.
Ja.
Med billede.
Yes.
Legitimation.
Udover det er det altid muligt for at komme og få en rundvisning. Man skal bare ringe til skolen og aftale det med lederen, og så kan man bare få en rundvisning på hvilken som helst tidspunkt.
Undskyld, hvad tid var det?
Det er klokken 15.
Klokken 15?
Til klokken 17.
Til klokken 17, og så siger vi Bomhusvej nummer...
Nummer 18.
Bomhusvej 18.
21.00.
18, okay, og det er Østerbro.
Ja.
Fint.
Ja.
Vi glæder os.
Så kan man bekræfte og afkræfte sine egne tanker omkring børnehaven.
Ja.
Og få masser af svar på spørgsmål.
Må man have fotografiapparat med?
Fotografiapparat?
Ja.
Det ved jeg ikke noget om.
Nej, fordi så vil jeg tage nogle billeder af børnene.
Det tror jeg godt, du må.
Ja.
Umiddelbart, tak.
Men Birgit er lov at komme og optage, så vi har et... så kan vi snakke netop med... Og høre, hvad I siger, og måske, hvis det er okay, at vi kommer op til noget.
Ja.
Det glæder vi os til.
Men dejligt at se dig, og dejligt at lade dig kende, og held og lykke med det hele.
Mange tak til dig.
Så,
og tak fordi du kom. Det er spændende.
Og hvad skal vi høre nu?
Nu skal vi høre Leo Grebel fortælle om, at han kom med en børnetransport med nogle børn fra Tjekkoslovakiet og Tyskland, og de skulle ligesom komme herop for at arbejde på nogle gårde eller... Ja. Eller det var den eneste mulighed, man kunne komme ud af Tyskland på, og Østrig.
Og så vil jeg sige, at vi startede med en Hanukkah-sang. Kan du sige noget om Hanukkah? Vi skal, eller undskyld, Pesach.
Pesach.
Pesach, selvfølgelig. Og hvad har vi af fest af Pesach?
Det ja, nu skal jeg kigge.
Inden vi kommer med musikken.
Ja, og så skal vi huske at spise matze.
Ja.
Og det starter jo på fredag.
Og så spørger kushiot.
Ja.
Og så skal vi have 4 glas vin, så vi bliver fulde.
Ja, nu skal jeg lige finde det.
Og så skal vi, hvad skal
fordi,
vi så mere?
Mosaisk trosamfund har jo...
Jeg kan forestille mig, at Halloween-skolen, de har helt masser om det her Pesach. Nå, men det kan du komme
nej,
om
jeg ved, det er den tredje inde i det jødiske hus, at man skulle være tilmeldt den 27. Ja. Og så er der New Outlook, der har den 7. april. Og det er klokken 17.
Og den blå time.
Kommer Helen Krav og kauserer over Pesach. Jonathan spiller banjo. Og René Nussbaum kommer og synger.
Okay. Tak for det. Og vi går videre i teksten.
Ja.
ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך ההגדה חכם וגם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול חכם ותם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול וכשארבעת האחים יצאו לנו בדרכים מיד מכל 4 רוחות פרחים הגיעו ברכות מיד מכל 4 רוחות פרחים הגיעו ברכות פגש חכם בחר
והרשע בתור אישה תפס משעת איומה והרשע בתור אישה תפס משעת איומה וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה לאן הובילו הדרכים היכן ארבעת האחים בשיר שלנו ידידי אסור לשאול יותר מדי בשיר שלנו ידידי אסור לשאול
Det er jo se, hvad det er navnet. Fødsels, der er jo.
Ja.
2302-24. Ja, CPR-nummer behøver du ikke.
Nej. Hvor blev du født?
I Leipzig, i Tyskland.
Ja.
Af tidligere polske forældre, men der ja, de var polsk, da jeg blev født, ja, men det, så senere blev de statsløs. Mm. Og det, derfor blev jeg født som statsløs, sådan set.
Ja.
Og ja.
Og hvor var du henne den 9. april, da Danmark blev besat? Hvor befandt du dig henne på det tidspunkt?
I Danmark.
I Danmark? Hvor ja. Henne i Danmark?
I København.
Ja. Boede der med dine forældre?
Nej, mine forældre er... Nej, jeg vil måtte tage det i rækkefølge, for
ja, ellers
kan jeg... Ja, det sidste er godt, eller... Det er bare lige det sidste post. Jeg kom... Da jeg fødte, jeg er 1924, ikke?
Ja.
I...
Leipzig.
Ja, ja. I Leipzig. Jeg kom til Danmark i 1939. Juli 39.
Ja.
Og kom i en gruppe af børn fra Tyskland, Østrig, Tjekkoslovakiet, tilsammen med 25 unge, som havde fået indrejsetilladelse via en kvindegruppe arbejde. Jeg skal lige tænke mig om, hvad den hed. Fri og frihed eller sådan noget. Ja, den kan være, jeg kan skaffe navnet på de der 25 damer fra den der kvindegruppe, som havde søgt indrejse til altså for 300 jødiske børn, som regeringen dengang. Så hed han Steinkanadier, ja, som en. Så ministeren dengang afslog.
Okay.
Og så måtte de blive... Så forsøgte de alligevel at få nogen, så fik de altså lov til at hente 25 børn.
Okay.
Eller, ja, unge mennesker. 15 år.
Ja.
De fleste af dem.
Hvor var dine forældre på det tidspunkt?
De var i Tyskland endnu.
De var i Tyskland endnu, så det var dem, der sørgede for, at du kom. Det var sendt et mere sikkert sted.
Ja, vel, jeg kom, de sørgede for det. Altså, de sidste par år i Tyskland, der lavede man jo ikke andet end at løbe rundt på konsulater og forsøgte at få tilladelse til at rejse ind i et eller andet land.
Ja.
Men det var de jo ikke særlig flink til. Der ligger stor fløde der.
Tak skal du have.
Lige foran.
Tak.
Ja.
Men de så, men du kom så afsted.
Så kommer vi til her. Altså, jeg kom her til den 6. juli, tror jeg det var, men det er også ligegyldigt. De fleste af de andre, de var kommet nogle dage før. Eller ja, bare uger før. Og vi kom til et sted i Ramløse Sand, hvor en jødisk sagfører, hvad pokker hedder han, Rotenborg, lejet eller købt, det ved jeg ikke, en tom villa, hvor vi blev anbragt. Og så var der to lidt 30 års, 25-30 års unge mennesker, to, som skulle passe os. Det var altså også tyske, eller ja, tyske jøder.
Så det var alle mulige nationaliteter? Eller
ja, børnene var blandet. Jeg kan ikke sige, hvor mange, men ret blandet. Altså, ja. Tysk, østrisk og tjekkisk.
Ja.
De to, eller var der to eller tre, der var lidt halvvoksne.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jeg var 15. Og der var vi så indtil krigen kom, og det var jeg så kort efter i den 1. september. Og meget få dage der, der gik kun få dage, så fandt den jødiske menighed ud af, at det var vist ikke godt, vi var 25 jøder samlet. Mm. Jeg kender ikke begrundelsen, fordi de var jo ikke besat endnu på det tidspunkt.
Mm.
Men det blev så opløst, og vi blev fordelt til jødiske familier.
Ja.
Og jeg fik nogle plejeforældre. Og der var jeg så indtil 1. oktober 1943. Ja.
Ja. Og hvem kom du til at bo hos? Hvor var du henne? Hvilken år boede din plejeforældre henne?
De boede på, ja, inde i byen i København.
Ja, i København, ja.
Ja. Tordenskjoldsgade, ja. Og så flyttede vi til Frederiksberg.
Ja.
Men det var i København. Og arbejdstid, altså, havde vi ikke. Skolen var der ikke nogen af i den alder.
Mm.
Så jeg kom til at hjælpe i hans forretning. Der var noget, man kaldte det grossist dengang. Mm. Jeg ved ikke, om du aner, hvad det er.
Mm.
Det eksisterer ikke mere. Men han var grossist. Altså, det var en, der købte varerne. Det var papir, han handlede med. Indpakningspapir, poser. Mm. Dem købte han i større partier. Og så solgte han dem til forretningerne, der brugte dem.
Ja, okay.
Og det var så en...
Var der nogen børn i familien?
Nej.
Selv?
Og der var jeg faktisk som bud.
Ja.
Sammen med en chauffør.
Og hvordan var tiden i København på det tidspunkt?
Det var ret normalt.
Ja. Den var ikke så
mærket. Ja, så kom besættelsen altså lidt efter der i 40.
Ja.
April 40.
Kan du huske, da Danmark blev besat, hvor du var henne?
Ja, der stod jeg på Tordenskjoldsgade,
ja,
hvor jeg boede lige rundt om hjørnet. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hed, den gade. Nå, men det var altså lige, jeg ved ikke, om du kendte i København.
Det er
ikke et kongeligt teater.
Ja.
Nå ja, det er rigtigt. Ja.
Du stod der. Stod sådan en statue, og lige bag den er der nu Nationalbank.
Hmm.
Men der var et hotel der, og der stod jeg.
Ja.
Foran det hotel. Og så maskinerne, hørte og så det der stukas.
Skal jeg slukke for kaffemaskinen?
Ja. Nej, den holder sig selv.
Okay, tak. Undskyld.
Og så ja. faldt
og så kom der det der opråb.
Ja. Undskyld, jeg brød ind.
Det er du.
Havde du noget? Hvad med dine forældre?
Ja.
Det behøver du ikke fortælle.
Nå jo, hvorfor ikke? Min far blev arresteret i de første dage, da krigen begyndte. Faren var jo polsk i deres øjne. Og det var Polen, de invaderede tyskerne. Og kom i... det kan jeg ikke lige huske navnet. Koncentrationslejr.
Ja.
Ind i halen af Berlin. Nå, men det kigger jeg på bagefter, hvis det er. Og min mor og min lillesøster, som dengang var 8 år, de kom i koncentrationslejr i Polen. Der hed noget med Belzice eller sådan noget lignende. B-E-L.
Belsen.
Nej, det er ikke Belsen.
Nej.
Det er en anden fornistungslager, som de kalder den.
Hvordan fandt du ud af det?
Var der noget? Det er først efter krigen.
Nå, det er efter krigen.
Ja, ja, ja. Og min store søster, som boede i... Altså efter jeg var rejst hjemmefra, der flyttede hun... Der kom hun til en by over i Vesttyskland, hvor de havde samlet nogle unge mennesker i 20-årsalderen. Og skulle lære dem landbrug for senere at komme til Israel, eller Palæstina, som det hed dengang. Men hun blev så sendt til Auschwitz sammen med sin... Hun blev gift dernede med en ung Chalutz. Nå, det ville det jo ikke være, ikke? Nej. Der blev dannet nogle jødiske ungdomsorganisationer der i krigsårene, eller i besættelsen. Nej, det er jo i Tyskland, jeg snakker om. Inden krigen, altså i 30'erne. Som beskæftigede sig meget med som håndværker eller bønder og sådan noget, fordi det eneste mulighed, man havde, det var jo Israel eller Palæstina. Og der var hun på sådan et sted, hvor sammen med måske 30, 40, 50, det ved jeg ikke. Hun var 4 år ældre end jeg.
Ja.
Og hun blev gift dernede med en chalutz, det var altså en, der arbejdede der.
Det er en landbrugsmedarbejder, der ikke får løn.
Ja, og til oplæring.
Ja.
Og så kom de begge to, tror jeg nok, jeg ved ikke om de kom samlet, men de kom til Auschwitz, der har jeg også fået papir på efter krigen.
Okay, ja. Men lad os prøve at vente. Men tilbage til, til 9. april, der, hvor du står på gaden.
Ja.
Hvad er dine tanker, når det sker, også i forhold til din egen situation?
Ja,
det var
jeg. Tror, jeg var tom. Altså, ja. Jeg kunne ikke se følgerne. Jeg vidste, at tyskerne, det er ikke godt.
Ja.
Man vidste jo endnu ikke noget om de der fornistungslager, hvad hedder det? Udryddelseslejre.
Ja. Nej.
Så det var altså det, man tænkte på.
Altså du tænkte, at det der med, det ikke var godt, at tyskerne er så besat, du følte dig ikke tryg?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej. Hvad med i dit hjem? Hvordan reagerede dine plejeforældre på, at Danmark var blevet besat? Ændrede der, var stemningen trykket?
Ja.
Ja.
Men altså, der gik jo ikke mange uger, før man var ligesom over chokket. Og tyskerne foretog sig ikke noget imod jøderne specielt. Så det faldt sådan ligesom til ro.
Kan du huske, hvornår, altså hvor lang tid gik der før, at man, at man begyndte at høre, at man måske skulle pakke sammen og flytte til Sverige?
Det kom meget overraskende.
Det kom meget overraskende.
Fordi de danske jøder troede på, at når de havde en aftale med en... Altså, vores regering var jo væk. Samarbejdspolitik. Ja. Altså styre. De arresterede embedsmænd i hvert af ministerierne, de overtog sådan set. Så det var en politisk eller en embedsmandsregering, vi faktisk havde. Mm. Og de forhandlede med bedst tyskerne. Og de troede på det. Mm. Når de fik en aftale.
Det kigger bare.
Ja, men jeg spiser det, men jeg kan ikke nå det.
Smager den okay?
Ja, det er ja, fint. Ja.
Det er ikke mislykket.
Nej, den kan du godt være stolt af.
Ja. Værsgo til dem der.
Jeg er også her.
Ja, jeg har ikke. Nu spiser jeg det.
Men var alle, altså... Var der en diskussion blandt de danske jøder om, hvorvidt man skulle blive eller flygte?
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Mm. Jeg kom i sammen med de der plejeforældre. Mm. Det er familien Ruben. Du kender det navn, ikke?
Gunnar Ruben.
Ikke Gunnar, men ja. Længere tilbage.
Ja.
Clara Ruben. Hun var moren der også.
Ja. Vi har samme baggrund lidt, vi to.
Ja, kan vi snakke om senere.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Altså, det. Min plejeforældre, jeg ved ikke, om du skal skrive navnet på dem. Har jeg sagt det?
Ja, men jeg sletter det bare.
Så sletter vi det også på radioen.
Ja.
Han hed Krohmann. Og var grosser, som jeg sagde. Ellers kan jeg ikke sige meget om ham.
Nej, det forstår
jeg. Det ville ikke være så graderende.
Nej.
Så var der hans kone, Else, født Ruben. Hun var som udmærket, men meget bestemt.
Nå.
Og havde ikke klap forstand på unge mennesker.
Nej.
De havde ingen børn. Det fik de så et par år efter, jeg var kommet. Uden min hjælp.
Ja.
Ja, de havde forsøgt i flere år, fik jeg så bare. Jeg ved ikke hvorfor, eller hvad der var i vejen med hende, men de fik altså et barn.
Mm. Forsøgte de på noget? Var der på tale i familien og flygte til Sverige?
Nej.
Nej.
Det ord, altså den mulighed eller det ord, det har jeg ikke hørt den eneste gang før. Mm. Før det var for sent for mit velkommen.
Ja. Og hvornår var det for sent? Kan du fortælle om, hvordan du blev anholdt?
Ja. Ja. Det er altid indviklet, det jeg har været igennem. Her på Bønsersvej er der en villa, som var ejet af en mand, der hed Heler, navnet skal du ikke skrive, som var blevet gift med en jødisk dame. Han var politimand, eller han var på grund af sygdom ikke politimand mere, hvad hedder det, pensioneret politimand.
Mm.
Og blev gift med en jødisk dame, hvis navn du måske har hørt, født Sokolov, eller sådan lige nu. Hun lavede damehatte.
Ja. Altså, jeg er jo ikke opvokset med det jødiske.
Nej, det er du ikke. Nej.
Men, okay, ja. Men det kan godt være hende der lavede papirhatte. Var det hende?
Nej.
Nej.
Nej. Hun var russisk. Nej, hun var født til af russiske forældre. Hendes... Nu skal jeg lige finde frem til det. Hendes ham der synger i radioen eller tv med det lyse grå hår, som han spiller på guitar og fortæller, mens han spiller.
Er det en jøde?
Ja.
Hvem spiller på
violin? Ja, nej. På, hvad er det? Guitar. Guitar. Men det er længere tilbage.
Er det?
Men han lever en uge, og han viser sig sjældent gange i fjernsynet.
Er det Skoller?
Ja.
Nå, okay.
Det var fantastisk.
Det var fantastisk.
Det burde jeg også have kunne vise.
Ja. Han bor også i kommunen.
Hvad siger du?
Han bor også i kommunen.
Ja, tak. Jeg ved godt, han har også været her.
Nå, okay.
Men hans far... Det løber rundt for mig i øjeblikket. Hans far og hans tante. Hans tante, det var hende, jeg snakker om der. Som var blevet gift med ham der, den ikke-jødiske politimand.
Ja.
Og boede i en villa herude på
Bærsøsvær.
Og jeg var sammen med min familie, eller min plejefamilie, to dage før den, eller lige så snart man havde fået at vide, at man skal ikke være hjemme, det var vist den
dagen før. Det var den
før.
3. oktober?
Nej, det var
6.
før.
Nej.
Det var før selve, altså jeg blev arresteret den 1.
1. oktober?
Ja.
1. og 2. oktober?
Og den dag før, eller to, der havde man så fået at vide, at man skulle ikke være hjemme og alt det der. Og så var jeg taget ud til dem, jeg kendte hende og manden der.
Ja.
Eller mine plejeforældre kendte dem, de to.
Ja.
For inden var vi taget til en... Nå, det kan jeg ligesom dokumentere bagefter, hvis det er nødvendigt. Til en eller anden håndværksmester, som havde en villa i nordpå. Jeg kan ikke lige huske, hvor. Det kan jeg vise dem lidt. Og der var vi så et døgn.
Ja.
To dage før kom vi ud til den villa, nej, til den der murmester. Og dagen før den første, hvor retsjeren var, der sagde jeg, at jeg tager til København og prøver, om jeg kan finde en skipper nede ved havnen.
Ja.
Det havde jeg hørt, nogen havde gjort.
Altså dagen før retsjæren?
Ja. Ja. Og så kom så blev det så sidst på dagen. Jeg havde ikke fundet nogen. Og den nærmeste, jeg kendte, som ikke var jødisk. Jeg vidste godt, at han var gift med en jød. Men jeg tog derind. Fordi jeg sagde før, da vi var gift, det blev de først bagefter. Så hun var ikke registreret der. Det var tænkt hjem, og så kan jeg godt tage derhen.
Ja.
Og der var jeg så klokken 10 om aftenen, der sagde de, at de skulle over til naboen, eller bagboen nærmest. Det var ud til Strandvejen. Der lå en villa der, og så lå den til en danserslag. Og det var en eller anden kongelig, der havde den der villa, så de skulle over til kaffe eller te. Og jeg kunne blive hjemme og passe deres hunde. Og det gjorde jeg, indtil det ringede på dørene på en time efter, eller måske en time efter, og det var tysker.
Nej.
Det var 4 soldater og 1 dansk civil, som jeg ikke ved, hvem var.
Så var det dem, der havde fortalt, du var der?
Nej. Det var
de tager alle jødiske hjem.
Ja.
Okay.
Og så blev jeg taget og kørte ud til Langelinje og kom om på skibet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det ved man. Det er...
Ja, det hedder ikke noget bestemt, det skib.
Faderland, nej, det gjorde det ikke.
Men det er lige meget, det skal du sige. Hvad var dine tanker, da...
Og så...
Hvad var dine tanker, da politiet åbnede? Da det ringede på døren, og du åbnede? Og du blev ført ud?
Ja. De spurgte efter hvad hed hun, Sakovalov. Og det kunne jeg med god som ved at sige, at de var ikke hjemme, jeg var alene hjemme, jeg var bare hjemme og passe deres hunde. Når hvem jeg var, så sagde han, har en søn, Heler, ham der skriver, eller har skrevet bøger om sex.
Ja, ja.
Ja. Det er søn. Det er sønnen til ham, jeg snakker om.
Kan syg.
Ja. Men jeg er ikke rigtig klog. Men jeg sagde, at jeg var stenhæler. Altså, hæler boede jo i den villa der. Og det var så meget godt. Men de troede ikke på, at jeg sagde rigtigt, så de ville endnu kigge på, om de ikke kunne finde en jøde. Og det kunne de så ikke, men de fandt noget. En taske, der var pakket med mine papirer og med... Jeg ved ikke, hvad der var. En papirmaskine, kan jeg huske. En elektrisk. Og nogle ting. Fyldepæn og hvad. Og mit pas.
Ja.
Og det var ikke så godt. Så der blev jeg så arresteret, og så marcherede vi to soldater foran, og to bag mig. Og så ham danskeren. Lidt gennem Børnstofsvej ud til der, hvor der er de to pavilloner på Strandvejen.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad det var det.
I dag er det sushi-restaurant.
Ja, dengang var det blomster, tror jeg nok.
Ja.
Og de var altså kun af tre. To sådan. Og der blev vi så samlet. Altså, der stod så en af de store lastvogne med bænke på hver side.
Ja.
Og så der var et par stykker ind. Jeg ved ikke mere, hvem det var.
Mm.
Og så kom jeg, og så kom der vist en til senere, og så... Det var altså en fiasko set fra tyskernes side, for der kom kun... Vi var vist fire eller fem.
Ja.
Og så blev vi kørt til lange linje.
Hvad talte I om inde i lastbilen? Hvad talte I om inde i...
I bilen? Ja. Det talte I om, for der var to tyskere med bajonetter.
Nå, okay.
Ja. Der skulle I ikke have sagt noget.
Nej.
Har ikke bajonetter med gevær.
Ja. Men vidste du godt der, hvor at de ville føre dig hen?
Nej.
Nej.
Vi vidste ingenting. Og blev meget forbavset, da vi kom til lange linje.
Ja. Og hvad med ombord på båden?
Ja, der var vi ved.
Efterhånden.
Nej, vi blev først stillet op langs muren der. Og så, måske en time efter, begyndte man at gå op ombord. Og det går op ombord, det er sådan en stejlejder, der gyngede. Det var jo krigsskib.
Nå, sådan...
Nej, ikke krigsskib, men et transportskib.
Ja.
Og det var lige med, hvor gamle man var, og man havde før bagage. Enten kunne man bære den, eller også kunne man lade den stå.
Hmm. Hvad med ombord på skibet?
Jeg skal lige fortælle om en enkelt ting.
Ja.
Der var nogen, der var meget gamle. De havde jo været inde på synagogen. På bagsiden af synagogen var der en... Et plejehjem for gamle, der hvor der nu er et nyt hus.
Det er Majers Minde.
Ja. Der havde de også fået noget fat. Mine plejeforældres mor, hun var ved sidst i 70'erne. Hende havde de også hentet.
Mm.
Og hun var ikke med der for at gemme sig i Holte, hvor de andre havde gemt sig. Og jeg var med den første dag. Kan du finde rundt i noget, som helst?
Mm, jeg finder rundt.
No.
Det eneste, jeg tænkte på, var, med, måske du skulle ringe til en...
Jamen, jeg har sagt, at jeg ringer, når jeg går
okay.
Til min veninde.
Ja, godt. Fordi tak. Jeg vil nødt til at have, at der er noget, der bliver forhastet.
Nej, nej, det skal det heller ikke.
Jamen, jeg kan sagtens finde. Jeg spørger bare nogle gange ind til nogle detaljer.
Men der var sådan en meget gammel dame, som ikke kunne gå. Hun var blevet kørt i sin...
Kørestol.
Og den havde de så taget fra hende og lagt hende ned på en præsending. Og så sendte de sådan en kran ned. Så man ellers tør sikre op det der. Og så lukkede de sådan det der. Og så blev hun hejst op midt med skuddet.
der var ingen kære mor.
Hvor mange var ombord på båden, da I sejlede afsted? Eller ikke? Du hører ikke lige præcis til,
men... Nej, jeg kan ikke huske dem. Jeg tror, der var små 200, eller cirka 200.
Ja. Og hvad talte de om ombord på båden?
Ja, det var et virvar.
Ja.
Det man mest var bekymret over, hvor kommer vi hen?
Ja.
Og det var der ingen, der vidste. Rabbineren var der jo også, Friediger og hans søn. Og efterhånden mødte jeg flere bekendte.
Ja.
Og så kom der så senere en andre transporter fra Theresienstadt fra Jylland og fra Fyn. Der kom vist tre transporter i alt, tror jeg nok. Men det kan man altså læse i masser af steder.
Ja, ja.
De der nøjagtige tal.
Men hvor lang tid tog det, før I var fremme?
Ja, hvor lang tid? Det tog i hvert fald et døgn med skibet, eller det meste af døgn.
Mm. Og hvad med?
Og så, ja. Der hvor vi var nede, det var de havde lige transporteret heste i der, så det var sådan en hestepose.
Okay, ja.
Vi var anbragt i skibet.
Hold da.
Fik I noget at spise?
Nej, ikke på skibet.
Nej.
Og
hvor endte skibet henne?
Ja. Hvis jeg ikke husker forkert, så var det i Stettin.
Stettin.
Det må jeg også slå
efter. Det er tidligere Østtyskland, ikke?
Ja, jeg hører med til Østtyskland nu.
Ja.
Altså ikke nu, men indtil det blev dækket igennem. Eller samlet igennem. Og vi havde også en anden del af skibet, som vi ikke vidste før, de gik i land. Kommunisterne, de var med det samme skib.
Okay.
Og blev så ført til. De blev ført til en jernbane og et andet sted. Og vi blev ført til kreaturvogne. Og der er lidt uenighed, hvor mange man var i sådan en, men det ligger mellem 40 og 50.
Perfekt.
Ja. Og det var både kvinder og mænd?
Kvinder og mænd og børn.
Ja.
Der var mange børn med os.
Ja. Og der, hvis man heller ikke endnu får man...
Intet. Ja, tak, Niels. De fleste vidste jo ikke overhovedet, at der eksisterede de der... Nå, måske ikke de fleste, men mange vidste ikke, at der fandtes de der lejre. Men nogen vidste endda, og nogen om Theresienstadt. Men ikke før vi nåede... Ja, hvor har det været henne? Omkring Prag. Før fandt vi ud, at vi var i Tjekkoslovakiet, og så måtte det være Theresienstadt.
Ja. Var der nogen, der havde hørt om?
Ja.
Ja. Og hvad havde man hørt om Theresienstadt?
Ja, man var fanget der.
Ja.
Nej. Altså, det er, hvad jeg har hørt. Jeg ved ikke, om andre har hørt mere.
Og hvad var det, da dørene så gik op, og du kiggede ud, hvad var sådan dine første tanker om?
Det havde man ikke til, fordi der stod råbende tyskere i uniformer. Snellere. Ja. Lige med hvad? Altid skulle du være snill.
Ja.
Der skulle vi så ned med den bagage, man nogen havde, andre ikke.
Ja.
Og det blev bare smidt ned.
Ja.
Og så kom der... Så kom der en... Jo, en åben lastvogn. Og der, jeg ved ikke, om der kom flere, eller om de kørte frem og tilbage, men der var et godt stykke vej til selve Theresienstadt.
Ja.
Der, hvor to skinnerne holdt op. Tror jeg nok, det var sådan.
Ja.
Men senere hen kom der skinner helt ind til byen. Theresienstadt er en by i forhold til, jeg ved ikke, om det er næsten alle lejre. Altså, det var som regel barakker.
Ja.
Theresienstadt var en gammel by, som man havde tømt.
Ja. Og da I kom derhen, der var der jo allerede folk i lejren.
Uja.
Ja.
Theresienstadt var en by, som var beboet af ca. 5.000 mennesker, før vi kom.
Ja.
Og når vi var... Det største antal, der har været på én gang gennem en længere periode, det var, jeg tror, det var 60.000 eller sådan noget lignende.
Hold
op. 50-60.000 var det.
Så der var virkelig mange mennesker,
ja,
der var mest.
Det var der.
Ja. Men blev I så, I blev så induceret i... Altså ud fra, var det tilfældigt, i hvilke barakker man kom i?
Ja. Kom igen.
I hvilken barak kom du i?
Jeg kom til en, der hedder Hannover. De her tyske navne var alt sammen.
Ja.
Hannover, det var en gammel by. Theresienstadt er en by, den er vist fra 1800 eller 1700 eller den omkring.
Ja.
Maria Theresa, Theresia, den dronning, de er der i Østrig. Hendes navn har den. Og der var mange kaserner.
Mm.
Og jeg boede altså i en af dem. Og ellers var der... Jeg boede i hestestaden. Jeg var heldig. Jeg kan lige ligge i hestestaden på skibet. Men det var en gammel hestestad, hvor der var lastet de der, hvad man kalder dem, senge.
Mm.
Man støjede på dem, ja.
Hvad er det, sådan trøjsenge?
Ja, tre etager.
Ja.
Og med mig, ja, afstand mellem det næste, det var vel sådan et stykke derfor.
Mm.
Sådan en gang. Eller sådan, ja, sådan er det sådan det.
Ja.
Og så kom den næste. Jeg tror, I var noget omkring 60-70 i sådan en af de der stejler.
Ja. Og var det så... hvor gammel var du på det tidspunkt? Der har du været...
15-16. Jeg fødte i 24.
Ja.
Og det var i 43.
Ja. Var det så, boede du så sammen med andre 16-årige drenge, eller var det...
Nej, det var helt blandet.
Det var helt blandet, ja. Og det var jo også nogle ret...
Jeg var heldig at få en jeg kendte fra Leipzig.
Mm.
Han kom så også hertil.
Og hvordan, hvad lavede man i den første tid, efter man var kommet til Theresienstadt?
Der er noget, der hedder Hundertschaft, det vil sige noget med 100.
Mm.
Der var 100 mennesker, eller mænd, der skulle møde. Jeg kan ikke huske klokkeslættet, men det har nok været ved 7 eller 8, deromkring af morgenen. 7-tiden. Og stillet op i rækker. Theresienstadt havde jo en... jødisk administration,
ja.
Som kunne ja, som kunne gøre visse ting på egen hånd, men det meste af det, de kunne gøre, det var at udføre SS'ernes ønsker eller befalinger, eller hvad du vil kalde dem.
Theresienstadt, der var den, der var en jødisk administration, men, ja. De udførte bare SS'ernes anbefalinger.
Ja. Ordre.
Ordre, ja.
Det stemte ikke en anbefaling.
Nej, ja. Leo, skal du have et stykke chokolade, kan jeg styrke dig
på? Ja, tak.
Ja.
Og...
den tror jeg, du synes, ja, er god. Ja, den er rigtig god. Jeg elsker chokolade. Ja,
det var godt.
Og de... den der administration, de modtog formentlig hver morgen eller hver aften, det ved jeg ikke, ordre, hvad der skulle laves næste dag, som SS'erne ønskede at lave. Ja. Og det kunne være vand, der ikke løb rigtigt et sted, hvor de kom. Eller et eller andet, som SS'erne havde lyst til at få lavet.
Mm.
Også noget, som kunne genere os.
Hmm. Hvad kunne det for eksempel være?
Jeg blev sendt ud om vinteren for at grave i frossen jord.
Ja.
For eksempel.
Ja. Som bare...
det kunne det ellers være? Jeg skovlede noget jord væk over til den anden side, og et par uger efter, så kom der nogle andre, som skovlede dem tilbage igen.
Ja. Havde du nogle bestemte chancer? Eller var
ikke
noget?
Bestemte. Altså, jeg var med i de der 100,
ja.
100 personer, eller, som så bliver fordelt 6 dage og 10 dage og sådan noget.
Ja.
Og så indimellem var der selvfølgelig mange meget ubehagelige, hvor man skulle ind hos SS'erne for eksempel og flytte eller løfte noget og sådan noget. Så kunne man godt risikere at få en omgang. Altså et spark eller slået over ryggen eller sådan et eller andet, men ikke altid.
Men du oplevede det?
Jeg har oplevet det én gang.
Ja.
Der var noget, der hedder Kleine Festung. Det er faktisk en lejr, to-tre kilometer væk. Det var en gammel fæstning, som de havde lavet om til et fængsel.
Mm.
Dels for folk, der blev anholdt, altså udenfor, som ikke var jøder, altså som bare havde lavet et eller andet, eller de troede, de havde lavet et eller andet mod tyskerne.
Mm.
Det var tjekkerne, der boede der. Og... så de jøder, som blev taget i at smugle cigaretter eller mad eller den slags ting ind i lejren.
Mm.
Så kom man på Kleine Festung, hvor de fleste kommer aldrig tilbage.
Mm.
Og der blev jeg sendt ind til at arbejde. Der kom en jeg kan ikke huske antallet, måske en 10 mennesker hver dag. Derhen, altså jøder fra lejren.
Ja.
Og skulle arbejde i forskellige ting med ja, hvad skulle man lave, skovle jord, eller holde hans have fri for okkult og sådan forskellige ting.
Ja.
Og så havde han den vane, at den, der kom første gang, de skulle have til først. Og de skulle vide, hvem han var. Så jeg var der kun den ene dag, og så kunne jeg ikke mere.
Ja.
Altså, så måtte jeg blive liggende i sengen på dagen. Og skulle ikke derude mere.
Og det var en SS-officer?
Ja. Ja. En SS, og jeg tror, han hed Alfred.
Og hvordan var forholdene ellers? Altså, fik I nok...
Sult.
Ja, sult og meget arbejde. Det må
arbejde.
Ja.
Det var så ikke rigtig sammen, men det var der.
Og ikke rigtig varmt tøj.
Mm. Nej.
Var der koldt?
Ja, om vinteren.
Ja.
Ja.
Ja. Og hvad med sygdom? Og
det var... Ja, vi havde jo, altså fangerne havde jo selv læge. Der var mange læger, der blev taget også blandt dem. Og... dem kunne man gå til, men de havde næsten ikke noget medicin.
Mm.
I hvert fald ikke noget, der virkede.
Nej. Var der meget død i lejren?
Jeg kender ikke tallene, men der var meget død, ja.
Ja. Hvad talte man om i lejren? Hvordan holdt man sådan modet oppe, og var det håbet om, at man en dag
altså, kom derfra? Altså, enten talte man om, hvor længe. Der gik jo transporter hele tiden derfra, med ugers eller måneds mellemrum. Så lige pludselig kom der en ordre fra tyskerne i morgen eller i overmorgen, altså en ganske kort varsel. 3.000 mænd, eller 2.000 kvinder, eller 2.000 blandede skal møde. Den og den dato, i den og den kaserne, i gården, med medbringende deres, det de ville have med, fordi de skulle til en arbejdslejr. Og det var så sidste gang, man tog den.
Mm. Og vidste man godt det, nej, at hvis man
nej,
kom med
nej,
den transport,
nej, vi
så tog
de færreste, jeg tror ikke, det er mere end 10, altså du kan tælle på dine fingre, jeg vidste noget om Auschwitz, og først langt ind i 44, indtil der er der ingen, der vidste det mig bekendt.
Mm. Så der er ikke nogen, så det var ikke fordi folk vidste, at det var en dødsdom?
Nej, de fik jo at vide, at de skulle bygge barakker, så de kunne bo sammen med deres familier, for vi var jo delt mænd og kvinder for sagen.
Mm.
Men der kunne de bo familievis.
Ja.
Der kom de også til.
Ja. Der var på et tidspunkt, hvor I begyndte at få første pakker fra Danmark.
Det var Røde Kors, der sendte en pakke hver måned.
Ja. Så hvor lang tid havde du været i lejren, da det begyndte at...
Jeg fik min første pakke i april 44.
Mm.
Der er nogen, der havde fået en marts, men ikke alle.
Mm.
Og så kom det så regelmæssigt. Nogenlunde regelmæssigt.
Ja.
En gang om måneden. En pakke på 5 størrelser.
Mm.
Sådan.
Men det skabte ikke jalousi i barakkerne, at I fik, eller delte de ud af det, eller hvordan?
Ja, selvfølgelig blev vi misundt, men det blev jo utrygt.
Mm.
Og nogen hjalp jo Altså, de fik lov at smage hos mig, for eksempel. Og ja, der var altid nogen, der gjorde et eller andet til det, de nærmeste.
Ja. Hvad betød det, at de fik den... at de fik de
det betyder nej for, hvad skal vi sige, for sundheden.
Ja.
Og for overlevelsen, ikke?
Ja, så ja, ja. Det er et bedre udtryk.
Ja. Ja.
Den er god.
Det var godt.
Ja.
Den er jeg også berømt for.
Nej.
Den kunne jeg godt have brugt.
Ja.
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 Ja. Hvad sådan, hvis du skal sådan, hvad er det sådan de stærkeste minder eller scener du har fra Theresienstadt, når du tænker tilbage på den tid i dag?
Ja, det der bedst står i erindring, det er jo hjemrejsen.
Ja.
Det, da vi så de der danske
rødekortbiler.
Ja. Altså ikke transportbiler, men almindelige biler med vidnaget med. Der var vist en eller to, der var nogle overordnede fra Røde Kors, der kom i dem.
Mm. Var det ikke ambulancer?
Nej, ikke de første. Der kom først en overlæge fra Danmark. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han har skrevet en bog, den her.
Okay.
Mm. Og han kom ind i en privat bil. Han kørte rundt med en tysker til flere lejre.
Mm.
For ligesom at fortælle dem, at nu har vi været der, og vi ved, der er så og så mange.
Ja.
Og de kom en dag før, tror jeg nok, det var de der to civile biler. Eller, ja, det kan man godt sige. Men de var hvidmalet med røde kors på.
Ja.
Og så den dag, jeg kan ikke huske datoen. Nej, jeg kan ikke huske
det. Ja, det var også lige meget.
Der kom busser.
De hvide busser?
Ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men det er nok...
Hvordan fik I det...
10 stykker i hvert fald.
Hvordan fik I det at vide af tyskerne, at nu ville I blive kørt hjem?
Tyskerne fortalte den jødiske administration, at uden begrundelse, så vidt jeg ved, der kommer nogle biler, og de danske fanger vil blive hentet.
Ja.
Og de skal være klar der og der til, og det er det tidspunkt. Og så kom vi over i en, skulle møde en kaserne, ikke den jeg boede i, men en anden en. Og jeg tror, vi kom til være i den en dag, ja i hvert fald et døgn, måske halvanden. Jeg kan ikke huske mere.
Troede
før busserne kom.
Ja. Troede man på, at man kom hjem der, eller var man stadig meget...
Nej, vi troede på det, fordi ja, vi havde jo set de der to biler, jeg snakker om. Eller en eller to. Nej, to var det, hvis nok.
Ja.
Og den ene var en vinkel til os.
Ja.
Og det mente vi ikke, at så dumt, eller sådan ville de ikke gøre tyskerne.
Nej.
Så...
Og hvordan var rejsen så ned gennem Tyskland?
Ja, det var også
sønderbumpet på det tidspunkt.
Vi var jo på, og vi nåede omkring, hvad bliver det, altså midt Tyskland, Dresden og Leipzig, sådan noget.
Mm.
Nej, ikke Leipzig, men Dresden. Der kom det der på Brunnemang over Dresden med amerikanerne, og vi var meget tæt på.
Ja.
Så der måtte vi køre ind i en skov og være der en hel nat.
Ja. Var I bange der? Altså når man hører sådan en bombe på dig?
Nej, det kunne jo ikke være værre, når vi er sammen med tyskerne. Nej, jeg var i hvert fald ikke.
Nej.
Ikke på det punkt. Og... Og den anden, eller en ting mere, som vi... håber på ikke vil ske, det er, at tyskerne og, nej, at englænderne, amerikanerne og russerne fra den anden side mødtes.
Mm.
Fordi så kunne vi komme igennem. Så var det meningen, at vi skulle finde et sted i Tyskland eller køre til Schweiz.
Mm.
Og det var en lang tur derfra, hvor vi var på det tidspunkt. Men det skete så ikke. Vi var måske de sidste, der nåede at komme over.
Mm.
Ja, det stykke, hvor tyskerne og englænder.
Ja.
Eller hvor englænderne og russerne mødtes. Det er jo blevet historisk sted, jeg kan ikke huske det.
Ja. Hvor kom I så hen? Kom I til Danmark eller Sverige?
Vi kom over Danmark til Sverige.
Okay.
Vi overnattede en gang i skoven, og en anden gang ved grænsen, der fik vi bare ophold. Vi kunne vaske os og fik morgenmad af Dansk Røde Kors.
Ja. Hvornår
fik... Og så kørte vi her. Så kørte vi videre og overnattede i Odense og fik middag der. Og så kom vi næste formiddag. Nej, jeg ved ikke, hvor tid vi nåede det, men altså, så kom vi til Frihavn. Der stod masser af mennesker ved kajen, men ikke tæt på. Godt stykke væk og vinkede. De troede, de kunne kende nogen. Jeg er ikke sikker, hvor de gjorde.
Nej.
Men de vidste jo, at danskerne var kommet tilbage.
Ja. Men hvad betød det at få sådan en modtagelse i Danmark? Og sådan...
Ja, vi blev bare sure over, at vi ikke kunne blive i Danmark.
Ja.
Men altså, selvfølgelig var vi glade.
Ja.
Og så fik vi så en modtagelse i Sverige med lægeundersøgelser og tøjet, der blev taget for os.
Ja.
De ville ikke have alt det der udyr med.
Nej.
Jeg fik nyt tøj.
Ja.
Der er mange, der fortæller, at da de kom til Sverige, var der nogle søde svenske damer.
Ja.
Der tog sig af, ja.
Det var vi alle sammen.
Ja. Hvornår følte du dig helt tryg, at du er kommet helt ud af tyskernes farm? Altså, at du følte dig fri?
Det gjorde jeg på vejen. I bussen. Der var en tysk soldat i hver bus. Gardinerne, der var sådan små gardiner, de måtte ikke trækkes fra. Vi måtte ikke se, hvordan der så ud i Tyskland. Men selvfølgelig sad vi og kiggede alt sammen.
Ja.
Og så var der en tysk soldat i hver. Han sad op ved siden af chaufføren. Så var i hvert fald i min bus en svensker.
Mm.
Og... Nå, det er ikke.
Det var bare, hvornår du følte dig mest fri. Altså, hvornår følte du dig helt fri fra tyskerne?
Ja, nu kom det. Det var en tysker, det var en hos mig. Det var sådan, ikke bare hos mig, men jeg, de gamle 60 år eller sådan noget lignende, som ellers blev sendt hjem.
Hmm.
Og med et gevær, og så skulle de så passe på os.
Ja.
Men der... De var fuldstændig ligeglade.
Ja.
De håbede bare, at krigen holdt op.
Ja.
Og der var en episode. Buksen holdt jo i flere steder, hvor vi ikke måtte komme ud eller se. Men tyskerne gik ud og fik noget at drikke, eller hvad ved jeg, de fik. Så har han åbenbart været fremmed for sig. Han står nede ved adgangen op i bussen, og jeg står ved siden af ham. Og stikker han kvære til mig, hold det der.
Nej.
Og så gik han ud.
Så vidste du.
Ja, så var jeg klar, og så nu er det altså sket.
Ja, okay. Ja.